Assalomu alaykum. Dovud va uning odamlari g'orlarda, qishloqlarda, adirlarda tunab kun kechirib yurishardi. Shaulga uning yangi manzilini xabar qilishdi. Shaul bir nechta askarlar bilan Dovudni izlab topish va o'ldirish uchun yo'lga otlandi. Tasodifan Shaul zarurat yuzasidan Dovud va uning odamlari yashiringa g'orga kirdi. Dovud uchun eng qulay vaqt tug'ilgandi. U o'sha yerda Shaulni o'ldirishi mumkin edi, biroq unday qilmadi. Negaligini bilasizmi? Agar Dovudning o'rnida bo'lganingizda nima qilar edingiz? To'g'ri, men ham boshida shunday o'ylaganman. Eng qulay imkoniyatdan foydalanib qolardim. Biroq Dovudning fikrlarini o'qigach, uning qanchalik Xudoga sadoqatli inson bo'lganini ko'rdim. Siz Dovudning hayoti haqida o'qir ekanmiz, xuddi uning sifatlarini o'qiyotgandek bo'lamiz. Dovudning hayoti orqali Xudoning insonlarga, ya'ni uni sevadigan insonlarga bo'lgan munosabatini, g'amxo'rligini ko'ramiz.
Dovudning hayoti orqali Xudo va o'zimiz haqimizda ko'p narsalarni bilib olishimiz mumkin. Dovud bu qulay imkoniyatdan foydalanmadi. U bildirmasdan borib, shohning ridosidan bir parcha kesib oldi. Shoh hojatini chiqarib bo'lib, o'z askarlari oldiga ketganidan so'ng, Dovud ham uning ortidan chiqdi-da, shoh hazratlari deb Shoulni chaqirdi. Shoul orqasiga o'girildi. Dovud egilib ta'zim qildi va yer o'pib dedi. Dovud senga yomonlik qilmoqchi, degan odamlaring gapiga nima uchun quloq solyapsiz? O'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz-ki, hozir egamiz g'orda sizni qo'limga bergan edi. Odamlarim sizni o'ldirmoqchi edi, lekin mening ko'zim qiymadi. Xudoga soldim. Qay birimiz haq ekanimizni Xudo hukm qilsin. Dodimni o'zi eshitsin. Dovud mehribon bo'lishi bilan birga bari keng inson ham edi.
U yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarishni istamadi. To Shaul Isroil shohi ekan, unga bo'lgan hurmatini bajo keltirdi. U shohni chaqirgach, unga ta'zim qildi. Unga shuncha yomonlik qilgan kishiga ta'zim qilmasa ham bo'lardi-ku. Lekin Xudo tanlagan shohga hurmat bajo keltirdi. Dovud kekchi emas edi. U faqat tinchgina yashashni istagandi xolos. U Karmil yaqinida qochib yurar ekan, Nobol ismli kishidan yordam so'rab odam jo'natdi. Nobol esa Dovud kim bo'libdi o'zi? Ishayning o'g'li bo'lsa nima qipti deb yordam berishdan bosh tortdi. Buni eshitgan xotini Abigail xizmatkorlariga oziq-ovqatlar tayyorlashni buyurib, o'zi yo'lga chiqdi. Dovud Noboldan kelgan xabarni eshitib qattiq g'azablandi. U Nobolning cho'ponlarini va mol-xollarini bekorga qo'riqlabmandi deya xafa bo'ldi.
Shu payt Nobolning xotini Abigail kelib qoldi. U erining qilgan ishi uchun uzr so'rab, Dovudga olib kelgan oziq-ovqatini berdi. Dovud Abigailning donoligi tufayli Nobolga yomonlik qilishdan tiyildi. Yana bir kishini Xudoning adolati hukmiga topshirdi. Hayotda ham shunday bo'ladi. Bizga qilingan yomonliklarni albatta jazolashni istaymiz. Ularning qilgan ishlariga yarasha javob qaytarishni istaymiz. Biroq kalomda shunday yozilgan: "Intiqom mening qo'limda, sazosini men beraman", deydi Xudovand. Xudo Nobolning jazosini berdi. Sizni xafa qilgan inson bo'lsa, uni kechirib yuboring va Xudoga topshiring. O'zingiz uchun qasos olaman deb gunohga botmang.